Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston va Turkiya o'rtasida 20 yillik tanaffusdan so'ng davlat tashrifi maqomida o'tgan oliy darajadagi muzokaralar bir paytlar mintaqada mashhur bo'lgan Turkiston birligi haqidagi umidlarni qayta uyg'otmoqda.
Turk jumhuriyatlarining o'zidan chiqsay tashabbus, o'zidan inisiativa chiqib o'sha dunyosi integratsiyasini kuchaytirishimiz kerak degan o'sha siyosatga agar yaqinlashsa turk liderlari, turk jumhuriyatlarining liderlari. Mana unda haqiqatan bu integratsiya ancha tezlashishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Гөпөйөр ашабат.
Алматыдан сөйлеп турмуз.
Марказий Осиё хабарлары.
Өзбекстан Туркия алоқалары тиклениши, Туркий давлатлар интеграциясы жонланишига туртки бериши мүмкүн. Turkiya tomoni Turkiyzabon davlatlar hamkorligi kengashi va uning vakolatli organlariga O'zbekiston Respublikasini kengroq jalb qilish istagini bildirdi. Hamda O'zbekiston tomonining tashkilot faoliyatiga qiziqishi ortib borayotganligini mamnuniyat bilan qarshi oldi, deyiladi Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda. O'zbekiston turk tilli davlatlar tuzilmalaridagi faoliyatini 90-yillar o'rtalaridan to'xtatgan edi. Ikki yirik turk davlati o'rtasida Anqarada o'tgan muzokaralar turkiy davlatlar integratsiyasi bo'yicha munozaralarni yana jonlantirgan.
Agar Turkiya va O'zbekiston bu ishni sohiblansa bu ishga qavallar ergashadi demoqchiman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on o'rtasida imzolangan qo'shma bayonotga ko'ra, ikki tomonlama muzokaralarda O'zbekistonni turk davlatlari ittifoqiga, turk tilli davlatlar o'rtasidagi tuzilmalarga qo'shilishi haqida ham muzokaralar borgan. Qo'shma bayonotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston tomonidan bildirilgan qiziqishlar Turkiyada mamnuniyat uyg'otgan. O'zbekiston hozirgacha turkiy davlatlar o'rtasidagi har qanday tuzilmalar, tashkilotlar va hamkorliklardan chetda turgan yagona turk davlati bo'lib qolmoqda. Mintaqada o'z neytralligini e'lon qilgan Turkmaniston ham turk davlatlari kengashini 2014-yilda Turkiyada o'tgan sammitida qatnashgan kengashga qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Mirziyoyevning Turkiyaga safari O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasida o'zgarishlar qilishi haqida gapirishga hali erta. Tashrifni bevosita Turkiyada kuzatgan o'zbek faollari muzokaralarning samimiyligiga diqqat qaratishmoqda. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, tashrif avvalo imzolangan shartnomalar bilan emas, ikki o'rtadagi aloqalar tiklanayotgani bilan ahamiyatli, ayniqsa marhum Karimov davrida. O'zbekiston turk dunyosi birligi bo'yicha barcha jarayonlardan chetlatilgani inobatga olinsa.
Tayyip Erdo'g'on yuksak ohangda bu uchrashuvni tarixiy deb hisobladi. Endi u qadar bo'lmasa ham, lekin har holda so'nggi o'sha 25 yilni hisobga olib, O'zbekiston mustaqil bo'lgan mana shu davrni hisobga olganda va Karimovning qilgan butun turk dunyosiga qilgan yomonliklarining fonida bu uçuraşuv hakikaten tarihi bir arz edilen uçuraşuv oldu. Ve bu imzalangan şartnamalar, başkalar hepsi yakşı ama bu muhumemez, muhumu uça kanedir bir bir köprük kuruldu Özbekistan ve Türkiye arasında. Çünkü Türk dünyası da uça Türk dünyasının integrasyası aldığı esası tosuk uça Karimov'un aksil Türk siyaseti bu okuyan idi bana 25 yıldan beri. Bana şu siyaset sonuna geldi ve yeni bir siyaset başlanadı deyip ümit kılıyapmış. Şu manada hakikaten bu uçuraşımını bana şu lokal bir devir için bana şu 25 yıl için tarihi deyip hesaplaşmak mümkün.
Dedi Muhammed Solak. Türkiye Tilli Devletler Sammiti 90'ıncı yıllar başından ötkazıp gelinadı. 2009-yılda Azerbaycan'da ötken sammitte Türk devletleri kengashi uning kotibiyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilindi. Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ozarbayjon to'liq a'zo, Turkmaniston kuzatuvchi maqomida qolayotgan Turk davlatlari kengashi doirasida hozirgacha bir nechta sammit o'tgan. Tashkilotning so'nggi 5-chi yig'ilishi 2 yil avval Ostonada o'tdi. Turk davlatlari kengashining 2016 yilda Qirg'izistonda rejalangan 6-chi sammiti esa tashkiliy sabablar bois noma'lum muddatga qoldirilgan. Shunday vaziyatda O'zbekistonni Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilishi zaiflashib borayotgan tuzilmani faollashtirishi aniq. O'zbekiston Turkiy integratsiyada nafaqat 2-chi yirik turk tilli mamlakat ekanligi, balki tarixan Turkiston birligi g'oyasi vatani bo'lib kelayotgani, mintaqa davlatlarini tutashtiruvchi markazda joylashgani bilan ham muhim o'rin tutadi.
Hozirgi ikkita lidernin qilgan bayonotlarining samimiyatiga ishonamiz. Umid qilamizki, ikkita muhim davlat, ya'ni turk dunyosining ikkita muhim figurasi, ya'ni davlat bo'lgan ikkita obyekti agar o'sha Türk nasiga, Türk dunyosining integratsiyasiga biz mana bu yerdamiz deb kitasi chiqsa, qolgan davlat ularga erishadigan bir nimada alfozda bugun turibdi. So'zda bo'lmay, amalga o'tib bu integratsiyani xudolasa boshlash kerak. Agar Turkiya va O'zbekiston bu ishni qilsa, bu ishga qolganlar erishadi demoqchiman. O'zbekiston nufuz jihatdan ham markaz olarak ham madaniy ham tarixiy geopolitik jihatdan Turkistonning markazi ilgariga O'zbekiston tamam biz mana shu turk integratsiyasi tarafdorimiz va masalan ishni qo'limizdan kelganini qilamiz deb bayonot qilsa albatta bizning o'sha kutgan integratsiyamiz inshaalloh boshlaydi
deydi Muhammad Solih. Turkiyada yashayotgan o'zbeklardan yana biri yozuvchi Sobir Sayxonga ko'ra Mirziyoyevning tashrifi turk dunyosidagi ma'naviy birlikni ifoda etadi. Iqtisodiy, jug'rofiy ma'nodagi turk birligi integratsiyasini emas.
Yo'q, ba'zilarning gapiga qaraganda moliy, hatto askariy uzr ben şu nesnelerde fikir birliği kurulsa o şey Türk birliği degeni buradı. Hazır bu kişinin gelip geçişi o şey Türk birliğinin bir parçasını avvaldan bilhassa abadi dost bol bulan imzalaşka. Hiçbir zaman bu ülkesi birbirinden ne bulup gitkenmez. Ama bu geliş bugün Türkiye, Türk dünyası katta bir manevi yutuk buldu. Mani bir canım. Bu manevi yutuk Hamas kentasını kursatadı, birbirinden ittifak buluşka uyuşadı bunu. Ama benim şahsi kanaatim öyle halinde size etken de, ya adamlar gebirken de, Türk Birliği meydana gelişini ben tahmin etmiyim ben. Ama ittifak bulup fikir birliği bu sanfi yetim ortadı. Türk Birliği şu fikir birliğe kesin bu. Yetim ortada olsun. Birlik kuruluşunu dünya koymaydı bizi biraz. Türk alamının birleşmesi toprak birleşmesinden ibaret emez. Bana bilgenin eğer fikri birlik ortaya taşlanıp kılıyetken icraatlerde fikren bir bulunsa o şey toprak birliği hem çok.
Deydi yazıcı. Turk davlatlari kengashini 2016 yilda Qirg'izistonda rejalangan sammitining noma'lum muddatga qoldirilgani norasman Turkiya va Rossiya o'rtasida o'sha paytda avj olgan ziddiyatga bog'liq ko'rildi. Turkiya ayniqsa mintaqadagi mustaqillikning dastlabki yillarida Markaziy Osiyodagi geosiyosiy kuchlardan biri sifatida ko'rilayotgan edi. Ammo keyinchalik O'zbekiston bilan munosabatlar ziddiyatlashishi, Turkiyaning o'zida turli silsilalar boshlanishi ortidan rasmiy Anqaraning asosiy diqqati yaqin sharqqa ko'chdi. Shuningdek, turli siyosiy qutblarga tortilgan Markaziy Osiyo uchun ham turk davlatlari integratsiyasi o'z dolzarbligini yo'qota boshladi. So'nggi bor Ostonada o'tkazilgan turk davlatlari kengashining navbatdagi sammiti qachon o'tkazilishi hamon aniqlashtirilmagan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika Ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Uchinchi noyabr kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Osiyo bo'ylab 12 kunlik safarga chiqadi. Amerika rahbari Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Filippinda bo'ladi. Vietnamda esa Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik, ya'ni APEC sammitida qatnashadi. Tramp ittifoqchi davlatlar rahbarlari bilan Shimoliy Koreya xususida ham gaplashishi kutilmoqda. Bu Trampning qit'aga ilk rasmiy safari bo'ladi. Qo'shma Shtatlar Pxenyandan yadro qurollari va ballistik raketa dasturidan voz kechishni talab qilarkan, AQSh prezidenti ittifoqchi mamlakatlarni Shimoliy Koreyaga bu masalada bosim qo'yishga chaqirmoqchi. Pxenyanda Amerika hududigacha ucha oladigan qit'alararo raketa paydo bo'lganidan beri Shimoliy Koreya Tramp ma'muriyati uchun milliy xavfsizlik bobida ustuvor masalaga aylangan.
He's raised all kinds of expectations.
Trump Shimoliy Koreyaga qarshi ko'rilishi mumkin bo'lgan turli choralar haqida gapirgan. Agar shu choralardan birortasini qo'llamasa, unga bo'lgan ishonch keskin tushib ketadi, dedi Yonsei universitetida tahlilchi Jon Deluri. AQSh, Xitoy va Rossiya hamkorligida Birlashgan Millatlar Tashkilotida Pxenyanga qarshi qattiqroq sanksiyalarni o'z ichiga olgan rezolyutsiya qabul qilingan. Hujjat Shimoliy Koreya bilan savdoni 90%ga, neft importlarini esa 30%ga cheklashga qaratilgan. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar bu mamlakatga nisbatan bir tomonlama jazo choralarini ham joriy qilgan. Shimoliy Koreya yadroviy shashtidan qaytmasa, Tramp unga qarshi harbiy kuch qo'llashi mumkinligini ham aytgan. Ammo Yaponiya va Janubiy Koreyaning bu rejaga qarashlari turlicha. Prezident Tramp va Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe ko'p masalalarda hamfikr, deydi David Strop, Sejon institutida Shimoliy Koreya bo'yicha tahlilchi. Abening milliy xavfsizlik masalasidagi qattiq siyosati saylovchilarga manzur. Ayniqsa Shimoliy Koreyaning ikki raketa sinovi paytida raketalar Yaponiya hududi uzra uchib o'tganidan so'ng. Bunday siyosat uning konservativ koalitsiyasiga muddatidan erta o'tgan parlament saylovlarida ishonchli g'alaba qozonishga yordam berdi. Abe Trampning Pxenyanga qattiq bosim qo'yish siyosatini qo'llab-quvvatlasa-da, Tokiodagi ayrim siyosatchilarning aytishicha, harbiy do'q-po'pisa Shimoliy Koreya va Xitoyni yon berishga qaratilgan diplomatik taktikadir. Pxenyan harbiy qudratining o'sib borayotganidan tashvishga tushgan Janubiy Koreya prezidenti Mun Jae-in ham Tramp bilan uchrashuvda asosan shu mavzuga urg'u beradi. Janub rahbari Koreya yarim orolida katta urushga turtki berishi mumkin bo'lgan harbiy harakatlarga qarshi. Tramp Janubiy Koreyaga tashrifi chog'ida mahalliy aholining bu masalaga munosabati bilan tanishish imkoniga ega bo'ladi. Janubiy Koreya yadroviy hujum tahdidi ostida anchadan beri yashab kelmoqda, dedi tahlilchi Deluri. Mun Jae-in o'tmishda Pxenyan bilan muloqot tarafdori bo'lgan va Tramp bunday siyosatni tanqid qilgan edi. Biroq Shimoliy Koreyaning ketma-ket yadroviy va ballistik raketa sinovlari Pxenyanning janub bilan muloqotdan va hatto gumanitar yordamdan bosh tortishi ketidan ikki mamlakatning bu masala bo'yicha qarashlaridagi farq ancha qisqargan.
Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar tarqatib, AQShda 2016-yilgi prezidentlik saylovlariga ta'sir qilishga harakat qilgani tobora ayonlashib bormoqda. Facebook, Google va Twitter kompaniyalaridan advokatlar Kongressga chaqirtirilgan, ular qonunchilar savollariga javob beradi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Facebook qarorgohi Kaliforniya. Kompaniya yanada kattalashib borayotgani har yoqda seziladi. Biroq Facebook va unga o'xshagan boshqa internet kompaniyalar xizmatlaridan Rossiya siyosiy maqsadda foydalangani, bu hol yana takrorlanishi yuzasidan xavotirlar kuchli.
Facebook has more responsibility for what happened than they acknowledge.
Facebook haligacha javobgarlikni bo'yniga olgani yo'q. Saylov paytida ular propaganda maqsadida ishlatilgan. Saylov jarayonini ular orqali o'zgartirishga urinish bo'layotganini bilishgan, deydi professor Anna Ravel. U Qo'shma Shtatlar Federal saylov komissiyasida ishlagan.
At its core, we have to have transparency.
Ochiqlik, shaffoflik bo'lishi kerak, deydi suhbatdosh. Xorijiy agentlar Google, Facebook va Twitter orqali saylovga qanchalik ta'sir etgan? Kongress ham, oddiy amerikaliklar ham bu savolga javob qidirmoqda.
Social media is accessible to everyone.
Ijtimoiy tarmoqlar hamma uchun ochiq. Siyosatga kelganda bu muammolar yaratishi oldindan ma'lum. Istagan odam rostmi, yolg'onmi, internetda istagan narsasini yozaveradi. Soxta xabarlarga ishonadiganlar topiladi, deydi bu amerikalik.
I think Facebook has a responsibility. Because if you know
Facebook javobgarlikni zimmasiga olishi darkor, deydi yana bir fuqaro. Demokratik tizimga xavf solishayotganini bilsangiz, qarab turasizmi? Tizimni himoya qilish kerak, deydi u.
I think that they should also face some sort of sanction without
Nazarimda Facebook kompaniyasini jazolash kerak, deydi bu amerikalik. Saylov natijasini o'zgartirishda ular qatnashganmi, demak, aybdor deb hisoblaydi u.
So the internet poses unique challenges to democracy. Originally everyone thought it was
Global tarmoq demokratik tizim uchun o'ziga xos muammolar yaratdi. Internet ovozsiz odamlarga ovoz berdi deb hisoblar edik. Ko'rib turibmizki, odamlarga istagan narsasini gapirishga imkon bersangiz, ba'zilar bundan yovuz maqsadda foydalanar ekan, deydi huquqshunos Nate Persley. Internet firmalaridan reklama uchun kim pul berayotganini oshkor etish talab qilinishi mumkin.
So as with all regulations of speech, there's a risk of overreaching here, whether it's the platforms themselves.
Lekin deydi professor, hukumat qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmasin. Online platformalar ustidan nazorat so'z erkinligini cheklamasligi. Kongress ham, boshqa hukumatlar ham erkin fikrni bo'g'adigan qonunlar qabul qilmasligi kerak, deydi Persley. Texnologiya kompaniyalari saylovga Rossiya aralashuvi yuzasidan tergovda hamkorlik qilmoqda. Ular biznesiga ziyon qiluvchi qonunlar qabul qilinishini istamaydi. Shohruh Hamro, Washington.
BMTga ko'ra, Myanma hukumati 2 oylik taqiqdan so'ng Rakhayn shtatiga oziq-ovqat kiritilishiga rozilik bildirdi. Bu kelishuv BMTning bolalar jamg'armasi Myanmadan qochib Bangladeshga kira olmay ocharchilikdan kasallanayotgan bolalar yuzasidan bergan hisoboti ortidan e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Jahon oziq-ovqat dasturi Myanma hukumati 2017-yil avgust oxirida Rohinja musulmonlarini nishonga olgandan so'ng ta'minotni to'xtatib qo'ygan edi. Yordam to'xtatilishidan oldin bu dastur orqali 110 ming odam oziq-ovqat bilan ta'minlangan. Bora-bora nafaqat shimoliy Rakhayn va Rohinja aholisi, shuningdek, markaziy Rakhayndagilar ham hisobga olinib, 140 ming odamga oziq-ovqat yetkazib berilgan edi. Jahon oziq-ovqat dasturi vakillariga noqulay ob-havo tufayli yaroqsiz holga kelgan yo'llardan o'tib yordam ko'rsatish oson bo'lmayapti. Tashkilot a'zolari Myanma rahbariyati bilan masala yuzasidan ish olib bormoqda. Ular olis qishloq aholisiga ham yordam yetkazish payida. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Joel Milmanning aytishicha, to'xtovsiz yomg'irlar katta muammolar keltirib chiqaryapti. Hududda yo'l va kanalizatsiya infrastrukturasi og'ir ahvolda.
For example, 741,000 liters of water have been trucked into the settlement.
Masalan, 741 ming litr ichimlik suvini yuk mashinalarida tashiymiz. Qiradirlardan o'tishga to'g'ri keladi. Yo'llar sirpanchiq. O'tolmasak qariyalar, bolalar suvsiz qolishi mumkin, deydi u. Milmanning aytishicha, qochoqlarda yashash uchun boshpana tugul, hatto yomg'irdan pana qilish uchun yopinchiqlari ham yo'q.
Medical needs in the camps are extremely high, especially considering that many of the refugees.
Qochqinlar tibbiy yordamga o'ta muhtoj. Ayniqsa Bangladeshgacha uzoq yo'l bosib piyoda kelganlar yo'lda jismonan zo'riqqan, zo'rlangan. Kelib ham bu yerda sharoit yo'q. 800 ming odam poda kabi tiqilib qolgan, deydi Milman. Migratsiya xalqaro tashkiloti Bangladeshdagi Kutapalong qochoqlar lagerida 53 ming odamga xizmat ko'rsatadigan tayanch salomatlik punkti yaratgan. Unda tug'ruq va reabilitatsiya bo'limlari qochoqlarga yordam ko'rsatmoqda. Tashkilot taxminiga ko'ra, 2017 yil sentyabr-oktyabr oylarining o'zida 600 mingdan ortiq Rohingya qochqinlari Bangladeshning Koks bozor shahriga qochib o'tgan. Avvalroq kelganlar bilan endi Bangladeshdagi Myanma qochqinlari soni 1 millionga yaqinlashdi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Endi AQSh hukumati qarashini ifodalovchi lavha bilan tanishing. Tinchlikni targ'ib qilish va iqtisodiy taraqqiyotni tezlashtirishning eng samarali yo'llaridan biri ayollar huquqlarini oshirish va ular ta'limiga sarmoya yotqizishdir. Ayniqsa raqamli texnologiyalarga kelganda qizlar yigitlardan ancha orqada. Bugun dunyo tobora axborot texnologiyalari bilan bog'lanib borar ekan, internetda ishlash malakasiga ega bo'lmagan odamlarning iqtisodiyotda ishtirok etish imkoniyati kamayib boradi. Bu ularning ta'lim olish, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish, axborot olish va hatto o'z haqlarini talab qilish kabi huquqlarini ham cheklaydi. 2013 yildan beri internetdan foydalanadigan erkaklar va ayollar o'rtasidagi tafovut 11%dan 12%ga oshdi. Qashshoq o'lkalarda esa ahvol yanada yomon. Bunday jamiyatlarda internet ishlatadigan qizlar soni yigitlarga qaraganda 31% kam. Rivojlanayotgan davlatlarda mobil telefonga ega ayollar soni qarshi jins vakillariga nisbatan 200 millionga oz. O'rtadagi bu farq borgan sari oshib bormoqda. Agar shunday davom etsa, ayol qizlarning 75%dan ortig'i internet va axborot texnologiyalarida ishlash malakasidan bebahra qoladi. Muammoning sabablari ko'p. Avvalo, qizlarning ta'lim olish imkoniyati cheklangan. Shuningdek, internet va axborot texnologiyalarining qimmatligi, ularda ayollarga xos ma'lumotning kamligi, xotin-qizlarning internetda va jamoat joylarida o'z huquqlarini ochiq talab qilishiga qo'yilgan to'siqlar ham muammo sabablaridan. Eng ajablanarli vajlardan biri esa ayollar texnologiyani o'rganish va ishlatishga qodir emas degan ayblovdir. BMT bayonotiga ko'ra, inson huquqlari internetda ham, haqiqiy hayotda ham birdek qadrli. Ularni ajratish ayollar va qizlarning asosiy huquqlarini toptovchi stereotiplar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Barqaror taraqqiyot xalqaro instituti ma'lumotiga ko'ra, axborot texnologiyalaridagi oqsoqlik ayollarning qoloqligi va iqtisodiyotda faol ishtirok etmasligining asosiy sababidir. Bu borada siyosat o'zgarmasa va mablag' ajratilmasa, texnologiyadagi o'zgarishlar olib kelayotgan foydadan asosan erkaklar manfaatdor bo'lib qolaveradi va jinsiy notenglik kuchayadi. Natijada iqtisodiy o'sish va texnologik innovatsiyalar yaratish imkoniyati kamayadi. Chunki erkaklar va ayollar birdek ishtirok etgan iqtisodiyotda taraqqiyot yanada tez bo'ladi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining gender masalalari bo'yicha boshqaruvchisi Michelle Beckering aytganidek, qiz bolaning kelajagi uning jinsi orqali emas, balki uning qanchalar mehnatkashligi va muvaffaqiyat qozonishi uchun kerak bo'lgan resurslarga qanchalik egaligi bilan belgilanishi kerak. Siz AQSh hukumati qarashini ifodalovchi lavha bilan tanishdingiz.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.